Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Država će pomoći poplavljenom području na istoku zemlje. Traži se način za proširenje ovlašćenja Kancelarije za obnovu, kaže njen direktor Marko Blagojević. U međuvremenu u poplavljenom području Kladova i Majdanpeka građani već drugu nedelju pokušavaju da vrate život u normalu. 4 meseca nakon izlivanja, jalovina iz nekadašnjeg rudnika Antimona Stolice u Kosteljniku stigla do Drine. Iz opštine Loznica od vlade traže hitno rešenje ovog ekološkog akcidenta. Amerika otpočela vazdušni raketne udare na položaje džihadista Islamske države u Siriji. U pismu Baracku Obami premijer Vučić poručio da vlada Srbije podržava borbu protiv Islamske države i spremna je da je pomogne. Počinje svetsko prvenstvo za odbojkašice od 17 časova Srbija-Turska. Prvog jesenjeg dana na Staroj planini i Koponiku sneg, sutra sunčano, temperatura do 20 stepeni. Novosti dana počinjemo informacijom da je u rudarskoj jami Strmosten u toku spasavanja rudara Željka Miletića, na koga se tokom pre podneva obrušila velika količina jalovine. Na licu mesta je naš kolega Radovan Jovanović. Radovane, koje su posljednje informacije?
Spasilački timovi rudnika mrkog uglja Rembas još uvijek pokušavaju da dođu do zatrpanog rudara Željka Miletića. Do ovog trenutka nije nam zvanično potvrđeno da li je rudar živ ili je ipak nastradao. Nesreća se dogodila na otkupu uglja u jami Strmosten, rudnika Vodna, i najverovatnije je došlo do urušavanja svoda. Prema nezvaničnim informacijama, nesrećnog rudara zatrpala je veća količina uglja i stena, što spasilačkom timu otežava dolazak do mesta nesreće. U jami je u ovom trenutku republički rudarski inspektor, uprava rudnika Vodna, a pre 15 minuta u okno je ušla i druga smena. Tek po povratku spasilačkih ekipa bit će više informacija o ovom nemilom događaju. Rudar Željko Miletić, koji je zatrpan u jami Strmosten, živi u Svilajncu, ima suprugu i 3 maloletne dece.
Opširnije ovome u narednim informativnim emisijama. A otrovna jalovina iz napuštenog rudnika Stolice kod Krupnja ne prestaje da se s novim kišama izliva u reku Korenitu, pa dalje u Drinu. Zdravlje ljudi je ugroženo, ekološka katastrofa traje već 4 meseca, upozorava rukovodstvo grada Loznice i traže hitno rešavanje problema. O tome Nataša Ćimović.
Na osnovu najnovije analize uzoraka vode sa 4 merne stanice na samom ulivanju Jadra u Drinu, nalazi su, kako je saopšteno, više nego poražavajući. Gvožđe, olovo, cink, bakar, arsen, živa. Mnogo su veće koncentracije od dozvoljenih, upozorava Janko Aleksić iz štaba za vanredne situacije u Loznici.
Gvožđe je povećano 290 puta od dozvoljene četvrte kategorije. Olovo 150 puta. Bakar 95 puta, cink 30 puta i tako dalje.
Koliko je situacija ozbiljna, stalno je upozoravao i direktor Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, Dragan Ilić.
Oni imaju jednu dobru okolnost što se voda za piće ne koristi iz tog sliva, nego se koristi sa okolnih brda koja nisu ugrožena, tako da voda za piće je ispravna, ali je čitava okolina zagađena. Iz reke Korenite, ako bi se eventualno ne koristilo nešto da se zaliva povrće ili da se koji stoka, apsolutno je ugroženo zdravlje stanovnika tamo. Mi smo dali preporuku još u vremenu poplava da se sa zemljišta koje je poplavljeno apsolutno ne koristi letin, jer smatramo da je to zagađena teritorija.
Član gradskog veća Loznice Dragoslav Dobrić priznaje da su svi krivi i na republičkom i na lokalnom nivou zbog toga što vreme prolazi, a ništa se konkretno ne preduzima na sanaciji i sprečavanju daljeg izlivanja jalovine iz rudnika.
Mi od maja do sada za 4 meseca nismo na tom području. Svi ovako skupa, počeo od lokalne samouprave preko štabova, zajedno sa ministarstvom nismo izveli ni jednu radnju u smislu zaustavljanja zagađenja.
Posljednja informacija je da je posebna radna grupa vlade Srbije uradila predlog mera za sanaciju jalovišta i prosledila ga resornim ministarstvima. Čeka se njihova saglasnost. Rudarski institut iz Zemuna treba potom da utvrdi da li je projekat primenjiv i da li se sa ulaganjima od 66 miliona dinara stavlja tačka na problem. Onda dolazi pitanje iz koje kase treba preusmeriti te milione. I dok sve to bude završeno, poteći će, reklo bi se, još otrovne jalovine.
Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je da se posao izdavanja rješenja privodi kraju, a da isplata materijalne pomoći u ovom trenutku teče neometano, te očekuje da će i to biti završeno do kraja mjeseca. Prema njegovim riječima, država će pomoći i ugroženim građanima u poplavljenom područjima na istoku zemlje, a trenutno se traži način za proširenje ovlaštenja kancelarije. Blagojević poziva opštinske komisije za procjenu štete na istoku Srbije da počnu sa kategorizacijom objekata.
Moji saradnici će obići Kladovo, konkretno već ove nedelje. Posao, znači smo početak čekali 2 mjeseca nakon majskih poplava, sada može da krene odmah, što znači da ceo ovaj posao u Kladovu može da bude gotov jako brzo. Razmatramo sve načine kako bismo što je moguće pre izašli u susret potrebama ljudi koji su pretrpeli štetu od poplava ovih posljednjih na istoku Srbije.
Predsjednik opštine Kladovo, Radovan Režina, izjavio je da je u poplavama oštećeno 700 kuća, više od 800 ljudi izmešteno je iz domova.
Otklanjanje posljedica poplava u mnogome će olakšati 86 pumpi za vodu koje je Velika Britanija poklonila vojsci Srbije. Njih je ministru odbrane Bratislavu Gašiću uručio ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif, istakavši da se time nastavlja pomoć Srbiji u suočavanju s prirodnim katastrofama koje su počele u maju.
Meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se i sa vodom i sa klizištima. Nabujale reke i podzemne vode nanale su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velesnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podroški i Tekiji. Slica mesta Slavica Đorđević.
Ugroženo je oko 800 kuća, izmešteno više od 700 ljudi. Oštećeno je oko 200 km puteva. U Grabovici je od 600 domaćinstava pod vodom i dalje oko 250 kuća. Zbog urušenog mosta, put koji vodi od Negotina ka Kladovu još uvek je u prekidu. Iz jezera nastalog usled poplava 4 pumpe velikog kapaciteta danonoćno izvlače vodu preko nasipa u Dunav. Svaka od njih u sekundi izbaci 500 litara. Danas bi trebalo da se montira i 5. pumpa kako bi se voda što pre povukla iz kuća i ljudi vratili u svoje domove. Zbog prekida vodovodne mreže kod sela Reka, vodu za piće nemaju Brza Palanka, Velesnica, Ljubičevac, Grabovica. Iz centara Crvenog krsta pomoć se kamionima i čamcima doprema do ugroženog stanovništva. Pripadnici Vojske Srbije pomažu u raščišćavanju u Boljatinu i Tekiji. Putevi Srbije, što je posebno važno, kod Milutinovca pripremaju prilaz za Pontonski most. Planira se da Vojska Srbije već sutra počne da ga postavlja.
Naši klimatolozi upozoravaju da su klimatske promjene i jedan od uzroka obilnih padavina koje su u 2 navrata ove godine dovele do velikih poplava i pojave klizišta u našoj zemlji. A globalno zagrevanje i klimatske promjene tema su i zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje počinje u Njujorku. 69. redovno zasedanje, najveće okupljanje svjetskih lidera radi rješavanja pitanja upravo klimatskih promjena. Našu zemlju predstavljaju predsjednik Tomislav Nikolić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Na marginama skupa on se sastao s kubanskim ministrom inostranih poslova Brunom Rodriguezom Pariljom, koji mu je preneo da je Kuba zainteresovana za produbljivanje saradnje u oblastima tehnologije, medicine i farmaceutske industrije. Podržao je i inicijativu za unapređenje odnosa Srbije sa zajednicom država Latinske Amerike i Kariba.
Čuli ste kako protiču susreti šefa diplomatije Ivice Dačića u Njujorku, a premijer Aleksandar Vučić uručio je američkom ambasadoru u Beogradu Michaelu Kirbyu pismo upućeno predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Baracku Obami.
U pismu se ističe da vlada Srbije podržava borbu protiv organizacije Islamska država Iraka i Levanta i da je spremna da skromnim sredstvima kakvim raspolaže tu borbu pomogne. Vučić je s Kirbijem razgovarao i o odnosima u regionu, ekonomskim reformama i sporazumu o otvorenom nebu koji bi omogućio letove kompanije Air Srbija u Ameriku.
Sjedinjene Američke Države i nekoliko zalivskih zemalja otpočele su vazdušne i raketne udare na položaje džihadista Islamske države u Siriji. Islamska država najavila je da će uzvratiti na američke napade i optužila Saudijsku Arabiju da je omogućila intervenciju. Sirija je spremna da sarađuje sa međunarodnim snagama u borbi protiv terorizma, navodi se u saopštenju sirijske vlade. Detaljnije Jelena Vidić.
Sjedinjene države izvele su jutros prve vazdušne napade na položaje ekstremističke organizacije Islamska država na severu i istoku Sirije. Pošto je ruski predsjednik Putin upozorio da se akcije u Siriji mogu izvoditi samo uz saglasnost zvaničnog Damaska, Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da podržava sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma uz poštovanje nacionalnog suvereniteta i međunarodnih zakona. Damask je prethodno saopštio da su Sjedinjene države juče obavestile predstavnika Sirije u Ujedinjenim nacijama da će početi napade protiv Islamske države na njenoj teritoriji. Pentagon je precizirao da u napadima učestvuju lovci, bombarderi, a da se rakete Tomahawk ispaljuju sa ratnih brodova u Crvenom moru i u Persijskom zalivu. U napadima učestvuje i pet partnerskih zemalja: Jordan, Bahrein, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Novinar Bahtijar Aljaf, koji se nalazi u Kirkuku u Iraku na samo 10 kilometara od teritorije koju kontroliše Islamska država, za naš radio kaže da su ekstremisti već prešli na gerilsku borbu i da iskustvo iz Afganistana uči da u tim uslovima vazdušni napadi ne daju velike rezultate.
Ima velike tendencije da ova eskalacija ovog sukoba koji je danas u Iraku i Siriji, da ISIL sad prijeti i Libanonu, prijeti i Egiptu, čak će jednog dana isto imati tendenciju da se širi prema jugu Turske, gdje je arapska manjina. Ovo i sad sa zračnim napadima ćemo vidjeti za mjesec, za dva, za tri, vidjet ćemo da nema nikakvog utjecaja. Znači, opet govori se o tome što Tony Blair rekao i neke komandante u Pentagonu, da bez kopnenih snaga nema. Znači, kad vi intervenirate, onda to je već druga priča i onda padaju vojnici, a kad padaju vojnici, znači već ste vas proširili.
Prema tvrdnjama Sirijske observatorije za ljudska prava, u američkim vazdušnim udarima na sever Sirije poginulo je 50 ljudi. Reuters javlja da stanovništvo masovno beži iz grada Raka, koji je jutros pretrpeo najteže udare.
Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger pozvao je Rusiju da ne koristi gas kao oružje u ukrajinskoj krizi.
Na konferenciji u Kijevu posvećenoj energetskoj bezbednosti u Evropi, Oettinger se založio za pragmatično rešenje i kompromis sa ruskim partnerima. Ukrajinci, Rusi i Evropljani održat će u petak u Berlinu novi sastanak posvećen problemu sa isporukama ruskog gasa. Ruski Gazprom je 16. juna obustavio isporuke gasa Ukrajini dok ne isplati deo duga, čiji je ukupan iznos 5,3 milijarde dolara. Ukrajina je glavna tranzitna zemlja za ruski gas ka Uniji, čiju trećinu energetskih potreba pokriva Rusija.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku domaće teme, ekonomija pre svega, prema rečima premijera Aleksandra Vučića, paket mera štednje obuhvatit će i rješavanje pitanja viška zaposlenih u državnoj administraciji. U javnosti se barata brojem od 5% zaposlenih u upravi, odnosno viškom od 25.000 radnika u lokalnoj i republičkoj administraciji. Rješavanje tog pitanja navodno je zahtevao i Međunarodni monetarni fond. Potpredsjednica vlade zadužena za državnu upravu Kori Udovički naglašava da smanjenje broja zaposlenih ne mora nužno značiti otkaze, ali upozorava da svakako ima nepotrebnih kadrova. Ekonomisti međutim kažu da pre racionalizacije država mora prebrojati svoje zaposlene i stručno proceniti koji kadrovi trebaju, a koji ne. Milica Rilak.
Iako nije želela da potvrdi ili demantuje procene da je 25.000 zaposlenih u administraciji višak, ministarka Kori Udovički je ocenila da država u suštini nema dovoljno kvalitetnih kadrova i da je to problem sa kojim mora da se što pre suoči. Udovički kaže da otkazi nisu jedini način da se broj radnika u upravi svede na potreban nivo.
Ja mislim da o ciframa još uvijek ne treba da pričamo. U velikoj meri to može da se reši prirodnim odlivom. Ljudi odlaze u penziju, a znate šta, i kada izbrojimo one koji su zaposleni preko veze ili ne rade ili nešto, rešit će se. Brojke deluju veliko, ali u poređenju sa brojem zaposlenih i sa poslom kojima da se odradi, nisu.
Dekan Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Ana Trbović objašnjava da su procene viška kojima se barata u javnosti jednostrane i da ne gađaju u centar problema.
To su podaci koji se zasnivaju na finansijskim procenama kolika je ušteda potrebna. To nije procena na osnovu funkcionalne analize koji ljudi su viškovi u određenim sektorima javne uprave. Naprimjer, ako određeni deo uprave pređe na elektronsko poslovanje, onda su tu viškovi. To su viškovi najmanje kvalifikovanih ljudi. A s druge strane, postoje manjkovi određenih znanja.
Ekonomista Juri Bajec upozorava da država još nije prebrojala sve zaposlene u javnom sektoru i administraciji i da bi lako moglo da se desi da na osnovu pogrešnih procena usvoji pogrešnu meru, pa se pita ima li viška ili manjka zaposlenih u recimo poreskoj upravi.
Da li je poreska uprava dovoljno osposobljena po broju, po kvalitetu da sprovede ovu veliku meru o kojoj se sada toliko govori, a to je suzbijanje sive ekonomije, jer ako toga ne bude bilo, bojim se da onda ovaj efekat smanjene plate i penzije jednostavno neće biti dovoljan sa stanovišta javne politike da se javna potrošnja apsolutno mora smanjiti.
Prema najsvežijim podacima Ministarstva financija iz marta ove godine, republičke institucije i lokalne samouprave zapošljavaju ukupno 75.000 radnika. Na pitanje koliko je ukupno zaposlenih u javnom sektoru još nema zvaničnog odgovora, a bivši ministar Lazar Krstić je za svog mandata stigao da prebroji 780.000 zaposlenih.
Skupština Železnica Srbije razrešila je Predraga Jankovića i Svetozara Ćapina dužnosti izvršnih direktora tog preduzeća. Kako se navodi, Skupština je tu odluku donela na osnovu zaključka Vlade Srbije od 20. septembra kojim je preporučena smena dvojice izvršnih direktora zbog kočenja realizacije ruskog kredita za obnovu pruga.
Iako je Partija ujedinjenih penzionera podržala vladine mere štednje, Udruženje sindikata penzionera Srbije najoštrije ih osuđuje i ne podržava. Kako tvrde predstavnici sindikata, odluka vlade da smanji penzije ne samo da će dodatno ugroziti najstariju populaciju, već otvara i pitanje koliko je takva mera utemeljena u Ustavu i zakonima. O tome Marina Bajić.
Penzionisani advokat Mirjana Tomić kaže da posebno brine činjenica da niko ne postavlja pitanje kako su penzije tuđim nemarom postale budžetska kategorija i kako je odluka vlade da ih smanjuje protivustavna i protivzakonita.
Penzioneri ne dobijaju svoju penziju zato što im država to obezbeđuje. To nije socijala i nije socijalna kategorija. To je kategorija iz radnog odnosa i pravo koje se ostvaruje po osnovu rada.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević smatra da penzioneri s punim pravom mogu da traže od nadležnih institucija da se izjasne o pravnoj prirodi penzija.
Ja bih dao punu podršku inicijativi, mislim da su ljudi koji su pokrenuli to pitanje u pravu, jer odista nije u skladu sa Ustavom i nije u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Radom se stiče pravo na penziju, pa ako je pravo na rad, Ustavom zajemčeno, zašto bi se sad penzioneri zbog loše politike, ne samo ove, nego i prethodne, kažnjavali?
S obzirom na to da su 2008. godine tokom izborne kampanje penzije bile povećane za 10%, u javnosti se među stručnjacima moglo čuti da je upravo to opravdanje vladi zašto sada, pored plata, smanjuje i penzije. Profesor Zoran Ivošević, međutim, ocenjuje da takve tvrdnje ne piju vodu, jer se po Ustavu stečena prava ne mogu umanjivati.
Sa 64 glasa poslanika DS-a, LSV-a i NDS-a, Skupština Vojvodine usvojila je deklaraciju o potrebi za promenom sadašnjeg ili donošenjem novog ustava, koje bi trebalo da potakne raspravu o određivanju ustavno definisanih nadležnosti pokrajine Vojvodine. Sednicu je pratio Slobodan Šorak.
Početak pregovora sa Evropskom unijom svakako bi nametnuo pitanje promene ustava, kaže u ime predlagača potpredsjednik LSV-a Branislav Bogaroški, ističući da pitanja finansiranja, decentralizacije, imovine i jasno definisanje izvornih nadležnosti pokrajine moraju biti zagarantovani ustavom.
Skupština autonomne pokrajine Vojvodine mora da ima svoj stav po ovom pitanju i mora da se nametne kao institucije sa kojom se mora razgovarati o tako bitnom pitanju kao što je definisanje položaja Vojvodine. Ovo danas je inicijativa koja se mora pogledati iznad usko straničkih interesa.
Savez vojvođanskih Mađara nije ni za ni protiv inicijative koalicionih partnera, jer ona ima dnevno političku namenu, kaže predsjednik pokrajinskog parlamenta i lider SVMA Ištvan Pastor.
Nesporno je da se ustav mora menjati. Mislim da oko toga postoji potpuna saglasnost na političkoj sceni. Ova deklaracija više štete nanosi ideji autonomije Vojvodine nego što koristi možda donese.
Nije sporno da ustav mora biti promenjen, ali razlog zašto Srpska napredna stranka neće glasati za ovu deklaraciju leži u motivima njenog donošenja, kaže šef poslaničkog kluba naprednjaka u pokrajinskom parlamentu Predrag Matejn.
Smatramo da trenutno pitanje promene Ustava Republike Srbije služi nekima samo da zabašure sve ono što je potrebno uraditi u Vojvodini i sve ono za što oni nisu spremni da krenu da urade.
Stav SVM-a prema deklaraciji što se demokratske stranke tiče neće uticati na sastav vlade Vojvodine koje je prema rečima Miroslava Vasina pred završetkom pregovora o njenoj rekonstrukciji.
Sad ostaje da na kraju utvrdimo kako će izgledati vlada autonomne pokrajine Vojvodine u sadašnjoj koaliciji plus nova demokratska stranka koja bi učestvovala u radu vlade. Novu vladu će predvoditi dr. Bojan Pajtić.
Ištvan Pastor i Predrag Matejin kažu da će krajem sedmice biti poznati novi detalji oko formiranja prelazne vlade, ali kako i sami ističu, u ovom trenutku nema većinske podrške za tu ideju.
Ovo su novosti danas. Zbog štrajka advokata sudovi širom zemlje već danima su blokirani, a suđenja se svakodnevno odlažu. Ministar pravde Nikola Selaković poziva Advokatsku komoru Srbije da stavi van snage uputstvo po kom advokati moraju da štrajkuju pod pretnjom disciplinskih sankcija i isključenja iz advokature, jer se njime krši Ustav Srbije i niz zakona. Detaljnije Davor Katešić.
U uputstvu za postupanje advokata tokom protesta izričito se navodi da će neizvršavanje odluka organa advokatske komore dovesti do teže povrede dužnosti advokata, za šta može da se izrekne novčana kazna ili brisanje advokata iz imenika. Zato uputstvo predstavlja direktnu pretnju advokatima koji se ne povinuju štrajku, navodi se u dopisu ministra Selakovića predsjedniku Advokatske komore Srbije Dragoljubu Đorđeviću. U Advokatskoj komori Srbije nismo uspeli da dobijemo komentar na ministrov dopis, jer je u toku sednica upravnog odbora, na kojoj je i predsednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić. Šoškić je prethodno za naš radio rekao da su advokati odlučni u stavu da nastave štrajk, dok se ne ispune njihovi zahtevi vezani za smanjenje paušalnog oporezivanja i stavljanje van snage pojedinih odredbi zakona o javnom beležništvu. Novi sastanak radne grupe koja se bavi porezom zakazan je za prekosutra, ali Šoškić nije optimista.
Ne liči mi na dobro s obzirom na to da ovo dugo traje, a nije na pomolu rešenje da li će biti popuštanja i dokle ili neće biti nikakvog popuštanja. To ostaje da se vidi.
Zbog štrajka advokata blokirani su sudovi širom Srbije. Samo u Višem sudu u Beogradu svakodnevno se odlaže na desetine suđenja, kaže portparol tog suda Branislava Puzić.
Od početka štrajka advokata došlo je do odlaganja određenog broja predmeta, recimo pred krivičnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, što se tiče jučerašnjeg dana, došlo je do odlaganja 40 glavnih pretresa.
U međuvremenu se oglasila i anonimna grupa nezadovoljnih advokata, koja je saopštila da želi da radi, ali da ne sme jer im preti isključenje iz advokatskih komora.
Državne institucije moraju omogućiti poštovanje ljudskih prava i slobodu okupljanja za sve građane, pa i za pripadnike LGBT populacije, zaključeno je na zajedničkoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije. Štrajk policije neće ugroziti održavanje parade ponosa, poručuju iz MUP-a. Milka Babić.
Pravo svih, pa i građana drugačije seksualne orijentacije da se slobodno okupljaju, mora da se poštuje. Država treba da se pobrine da se primenjuju ustavi zakoni, rekao je predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović. On očekuje da će u nedelju biti održana parada ponosa.
Da država Srbija mora pokazati i jasno staviti do znanja svim onima, da li su desničari, da li su navijačke grupe, da li su pripadnici nekih organizacija ili kriminalnih grupa, da niko ne može biti jači od države.
Da li će parade ponosa biti, zavisi od bezbednosne procene. Štrajk policije najavljen za petak neće ugroziti održavanje tog skupa, kaže sekretar MUP-a Milisav Miličković.
Ukoliko vlada donese odluku da se parada ponosa održi, mi ćemo je sigurno obezbediti onako kako treba da se to uradi, kako rade ozbiljne države u jednom savremenom društvu, u demokratskom društvu kako je naše.
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a otkrila je 39 počinilaca pretnji organizatorima parade ponosa i govora mržnje preko društvenih mreža, a protiv 8 osoba podnete su krivične prijave. Problemi sa kojima se susreću pripadnici LGBT populacije su brojni. Srbija će postati uređena država tek kada svi naučimo da različitost nije loša, poručio je poslanik Dragan Šormaz.
Država će biti Srbija, normalna država, tek kada neki gej krene u kampanju, recimo, za gradonačelnika, otvoreno, ne krijući da je to, i pobedi na izborima. Zato što je sposoban da neki posao radi i zato što je najbolji kvalitet.
Poslanici Skupštine Srbije apelovali su na toleranciju prema pripadnicima svih manjinskih grupa. Najavljuju da će pokrenuti proceduru za donošenje deklaracije protiv homofobije, govora mržnje i zločina iz mržnje.
Pokret Dveri poručio je da će nastaviti kampanju protiv Parade ponosa i pozvao građane da im se pridruže u protestu zakazanom za subotu 27. september, a Paradi ponosa protivi se i Srpska pravoslavna crkva.
U saopštenju koje je potpisao patrijarh Irinej ističe se da se u Beogradu i Srbiji ponovo nasilno nameće besprizorna gej parada. Organizatori i njihovi mentori iz Evrope ne žele da izvuku pouku iz onoga što su prouzrokovale prethodne parade. Navodi se u saopštenju i dodaje da učesnici imaju pravo da paradiraju, ali samo o svom i o trošku svojih nalogodavaca.
Poznati britanski lekari, dečji hirurg Edward Matthews Kelly i kardiohirurg Martin Kostolni operisat će četvoro naših mališana na Beogradskoj univerzitetskoj dečijoj klinici. Time će srpski lekari moći da steknu nova znanja iz kardiohirurgije, a zdravstveni fond uštedeće oko 400.000 evra. Marina Stojadinović.
Profesor Edward Kelly izveo je dve laparoskopske zamene jednjaka. Reč je o operaciji koja se retko izvodi u svetu, a u našoj zemlji je prva takva intervencija.
So if you could do the same operation.
U odnosu na standardnu operaciju, ovo je minimalno invazivna intervencija. Ne oštećuje trbušni zid i to je njena prednost. Dečak je dobro, ali vidjet ćemo dalji razvoj. Prošlo je tek 24 sata od zahvata.
Direktor Univerzitetske dečije klinike u Beogradu Zoran Radojčić kaže da dolazak britanskih doktora omogućava našim lekarima da steknu dodatna znanja iz kardiohirurgije kako bi u buduće mogli da rade ovakve operacije i u Srbiji.
Korist je jasna na direktan način, ovako kao što su oni uradili te operacije, na indirektan način tako što se edukuju naši lekari da se osposobe da mogu da rade te operacije u perspektivi.
Dečiji kardiohirurg Martin Kostolni juče je operisao jedno i pogodišnje dete sa urođenom srčanom manom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar smatra da ovakva saradnja pomaže mališanima direktno, a pritom omogućava malim pacijentima da se leče u zemlji, a ne u inostranstvu.
Sa ove dve juče operacije i danas minimum uštede su za državu preko 400.000 evra, koliko bi koštala operacije, bolnički dani i sve ostalo. Možemo da idemo u korak sa svetom, vodeći računa pre svega o pacijentima.
Tokom popodneva britanski lekari operisat će još dvoje dece u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj ulici u Beogradu.
Kultura. Veliki jubilej, 275. godišnjicu od rođenja srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića, muzej Vuka i Dositeja obeležava izložbom Dositej u portretu. Jovana Veljković.
Lik Dositeja Obradovića sa spomen ploče na zgradi u kojoj je živeo krajem 18. veka u Beču, rukopisno izdanje knjige Sovjeti zdravog razuma i crtež Dositejevog lika nepoznatog autora iz 19. veka, tek su neki od eksponata koji su prvi put izloženi javnosti, istakla je autorke izložbe muzejski savjetnik Ljiljana Čubrić.
Trudili smo se da na ovoj izložbi budu izloženi predmeti koji se retko vide, kao što je, na primjer, Dositejev portret koji je radio Marino Tartalja. Zatim tu je knjiga Žitije svih svetih, prva knjiga koju je Dositej pročitao kada je kao mladi monah došao u manastir Hopovo.
Ako novu srpsku književnost shvatimo kao jedinstvenu strukturu, Dositej je nesumnjivo svojim delom postavio temelje i dao joj prve konture. Na njegov veliki i jedinstveni značaj za srpsku kulturu podsjetila je na otvaranju izložbe direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Obrazujući se u najvećim evropskim centrima, Dositej je nesebično prenosio znanja svom narodu, kojem se uvek vraćao i pomagao ga u najtežim istorijskim trenucima. Osnovao je veliku školu, budući univerzitet 1808. godine i bogosloviju 1810.
Izložba Dositej u portretu u sklopu je programa ovogodišnjih dana Evropske baštine, čije je tema jezik i pismenost. Prateći program izložbe čine radionica Dositej u portretu u Muzeju Vuka i Dositeja i dokumentarna postavka Putevi Miroslavljevog jevanđelja u Narodnom muzeju.
Sport. Srpska teniserka Jelena Janković predala je meč drugog kola turnira u Wuhanu sa Coco Van de Vege pri vođstvu Amerikanke od 4-1 u prvom setu. Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo ATP turnira u kineskom Shenzhenu, pošto mu je Slovak Martin Kližan predao meč, a u Italiji počinje svetsko prvenstvo za odbojkašice. Od 17 časova Srbija-Turska. Miroslav Nešić.
Deceniju unazad naše odbojkašice pripadaju vrhu svetske odbojke, pa će i na šampionatu u Italiji biti u krugu favorita za neku od medalja. Današnji rival Turska, iako oslabljen igranjem korektora Neslihan Demir, takođe je vrhunski sastav. Ipak naš libero Suzana Ćebić očekuje pobedu.
Definitivno smo jako nestrpljivi i jedva čekamo da počne svetsko prvenstvo. Mislim da smo tek sad svesne samim dolaskom ovde da smo u celoj toj priči i naravno nadamo se triumfu, ali polako pre svega treba da odigramo maksimalno od početka utakmicu, da probamo da izbacimo greške koje su nam se dešavale ranije. Samim tim, ako to odradimo, sigurno da će biti povoljan rezultat.
Na svetskom šampionatu će učestvovati 24 selekcije podeljenih u 4 grupe. Osim sa Turskom, Srbija će igrati sa Brazilom, Bugarskom, Kanadom i Kamerunom. 4 najbolja sastava igraće u narednoj fazi u Veroni sa najuspešnijim iz C grupe, u kojoj će se nadmetati Kazahstan, Meksiko, Rusija, Holandija, Sjedinjene Američke Države i Tajland. Završni turnir je u Milanu. Neće biti utakmice za peto mesto, pa će na programu svetskog šampionata biti 102 meča.
Na samom kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U rudarskoj jami Strmostenu toku je spasavanje rudara Željka Miletića, na koga se tokom pre podneva obrušila velika količina jalovine. Država će pomoći poplavljenom području na istoku zemlje. Traži se način za proširenje ovlašćenja Kancelarije za obnovu, kaže njen direktor Marko Blagojević. 4 meseca nakon izlivanja jalovina iz nekadašnjeg rudnika Antimona Stolice u Kosteniku stigla do Drine, iz opštine Loznica od vlade traže hitno rešenje ovog ekološkog akcidenta. Amerika otpočela vazdušne i raketne udare na položaj džihadista Islamske države u Siriji. Počinje svetsko prvenstvo za odbojkašice od 17 časova Srbija-Turska. Prvog jesenjeg dana na Staroj planini i Kopaoniku sneg. Najtoplija u ovom trenutku je Požega sa 20 stepeni, u Somboru, Beogradu i Novom Sadu 15, Niš, Kragujevac 14. Vreme sutra.
Jutro mestimično maglovito i hladno, u brdsko-planinskim predelima mraz, tokom dana sunčano, jutarnje temperature od 5 do 10, dnevne od 16 do 20, u Beogradu 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.